microfon Mircea Țicudean
și Leana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Soarta procurorului general pune în pericol viitorul alianței de guvernământ.
Dacă pentru cineva procurorul general este mai important decât alianța, atunci să-și asume această alegere.
Sezonul de încălzire a amânat în blocurile din Chișinău până se face frig de-a binele.
Și alegătorii stângii franceze l-au desemnat pe François Hollande să lupte la alegerile prezidențiale de la anul cu actualul șef al statului, Nicolas Sarkozy.
Începem cu știrile Europei Libere. După ședința conducerii Alianței pentru Integrare Europeană, liderul democrat Marian Lupu a declarat că soarta Alianței va fi decisă joi în următoarea ședință a Parlamentului. Marian Lupu a respins cererea premierului Filat de a-l demite pe procurorul general, moment în care premierul a declarat că ar putea fi schimbat președintele Parlamentului. Săptămâna trecută a fost demis șeful SIS de Parlament cu votul PLDM și al Partidului Comuniștilor. Liderul PLDM, premierul Vlad Filat, a declarat la rândul său după ședința de astăzi că speră ca până joi să fie acceptată cererea sa de demitere a procurorului general și atunci toate tensiunile din alianță or să dispară. La rândul său, liderul liberal Mihai Ghimpu a precizat că el nu va vota demiterea procurorului atâta timp cât nu există probe convingătoare. Mai mult, Ghimpu ceruse că aceste probe, dacă există, să fie discutate în Consiliul Alianței de astăzi, ceea ce nu s-a întâmplat. Cred că s-au epuizat posibilitățile, a mai declarat Ghimpu după ședința conducerii Alianței. Ruperea Alianței, a avertizat însă liderul liberal, ar duce la compromiterea partidelor democratice. Marți, premierul Vlad Filat va fi prezent la summitul șefilor de guvern din CSI de la Sankt Petersburg și a declarat că va discuta cu premierul rus, Vladimir Putin, și despre prețul de livrare a gazelor anul viitor. Șeful misiunii femei în Belarus a declarat că guvernul trebuie să convingă că vrea să facă reforme pentru a primi un împrumut din partea fondului. Regimul președintelui Lukashenko a cerut un împrumut de până la 7 miliarde de dolari. Șeful misiunii femei a precizat că se cer reforme structurale profunde. Un post de televiziune pro-Gaddafi, bazat în Siria, a confirmat faptul că cel mai tânăr fiu al liderului libian, Canis, și șeful serviciilor de informații au fost uciși la sfârșitul lunii august în lupte cu forțele anti-Gaddafi. Luptele au avut loc la sud de capitala Tripoli. Ministerul de Externe iranian a declarat că Teheranul este dispus să examineze orice dovadă, fie și fabricată, trimisă de Statele Unite, legată de alegația că Iranul ar fi fost implicat într-un complot de a-l ucide pe ambasadorul saudit la Washington. Ministerul de Externe a cerut să aibă acces și la americanul de origine iraniană, acuzat că ar fi pus la cale uciderea ambasadorului și care este închis în Statele Unite. La Riga, aproape 2000 de persoane au protestat în fața Parlamentului împotriva faptului că partidul, reprezentând minoritatea rusă, a fost exclus de la negocierile vizând formarea noului guvern. Cam o treime din populația Letoniei este rusofonă, iar partidul care reprezintă această minoritate, Partidul de Centru al Armoniei, este cel mai puternic după ce a câștigat la ultimele alegeri generale o treime din locurile în Parlament. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a cerut Serbiei și Kosovo să-și rezolve problemele de graniță pentru că este inacceptabilă situația în care puncte de frontieră rămân blocate. Iar Rusia a respins speculațiile că va folosi centru de ajutor de urgență din Serbia pentru a spiona România, unde vor fi amplasate elemente ale scutului american antirachetă.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Liderii celor trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană au avut la Chișinău o întâlnire care urma să netezească diferențele de opinie din ultima vreme legate de cererile premierului Filat de a fi demiși mai mulți oficiali înalți în urma atacurilor Raider. După ședința de astăzi, liderii Alianței au semnalat însă că neînțelegerile se mențin. Liliana Barbaroșe.
Întâlnirea de astăzi a demonstrat încă o dată că raporturile dintre liderii alianței sunt pe o pantă descendentă și că până la ruperea coaliției s-ar putea să mai existe un singur pas. Iar acest pas ar putea fi făcut joi, când Parlamentul se va întruni în ședință și când expiră termenul acordat de liberal-democrați și comuniști speakerului Marian Lupu pentru a-l demite pe procurorul general. După o discuție de aproximativ 2 ore cu liderul liberal-democraților și cel al liberalilor, Marian Lupu a repetat că chiar dacă ar vrea, nu-l poate demite pe Valeriu Zupco fără a încălca Constituția. Și nici să-i ceară să-și depună mandatul nu are de gând.
Nu sunt în drept să fac acest lucru, fiindcă Constituția prescrie foarte și foarte clar care sunt cele 4 condiții prescrise de lege atunci când speakerul Parlamentului poate, neîncălcând Constituția și neîncălcând legea, să vină cu asemenea propunere.
Dar procurorul și-ar putea da demisia.
În mod normal, darea de demisie este un lucru binevol, fiindcă dacă noi ajungem să interpretăm cererile binevole care sunt făcute sub presiuni, și în cazul dat vorbesc de presiuni politice, atunci halal, de asemenea, stat de drept.
Premierul și liderul liberal-democraților, Vlad Filat, spune că dacă Marian Lupu nu se răzgândește, joi grupul său parlamentar va iniția procedura de demitere a acestuia.
Deci acest punct este unul de la care noi nu vom devia. Asta înseamnă că vom iniția procedura demisiei președintelui Parlamentului. Și încă o dată, dacă pentru cineva procurorul general este mai important decât alianța, atunci să-și asume această alegere.
Iată însă cum a comentat liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, rezultatele întâlnirii sale de astăzi cu partenerii de guvernământ.
A făcut tot posibilul ca să găsim soluția să evităm distrugerea alianței. Eu vreau să vă spun că îmi pare că s-a epuizat toate posibilitățile mele și a Partidului Liberal pentru a menține alianța. Oare nu-i clar că dacă liberăm pe domnul Lupu din președinte a Parlamentului, gata, acordul este reziliat? Fiindcă în acord scrie cui revine această funcție.
Joia trecută, liberal-democrații l-au demis cu sprijinul comuniștilor pe directorul SIS și au cerut eliberarea din funcția directorului Casei Naționale pentru Piața Financiară și a procurorului general. Cele 3 demisii au fost cerute mai întâi de premierul Vlad Filat, care a pus la îndoială că cei 3 funcționari ar fi acționat cu bună credință în cazul atacurilor asupra băncilor moldovenești, care, cât pe ce, nu i-a lăsat fără acțiuni pe mai mulți investitori străini. Drept urmare, astăzi și-a depus demisia Mihai Cibotaru, directorul Comisiei Naționale pentru Piața Financiară, nu însă și procurorul general Valeriu Zupco. Potrivit legii supreme, dacă nu-și depune mandatul, acesta poate fi demis doar în cazul unei condamnări legale sau dacă renunță la cetățenia Republicii Moldova. Premierul Vlad Filat crede însă că acesta ar fi un motiv inventat.
Este important să fie dorință.
Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Ce șanse de supraviețuire mai are Alianța pentru Integrare Europeană, l-a întrebat Radu Benea pe Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, care a spus că, după ultimele confruntări din Alianță, nici alegerile anticipate nu pot fi excluse.
Nereușita resetării Alianței va pune pe agenda imediată fie oficializarea coalizării Partidului Liberal Democrat a premierului Vlad Filat cu Partidul Comuniștilor, cu toate implicațiile de rigoare, fie va declanșa alegeri parlamentare anticipate, cel mai probabil în primăvara anului 2012. Însă este practic exclus ca Partidul Comuniștilor să accepte o coaliție de durată cu Partidul Liberal Democrat sub auspiciile programului de activitate a Guvernului Integrare Europeană, Libertate, Democrație, Bunăstare 2011-2014.
Cu alte cuvinte, criza din Alianța pentru Integrare Europeană, suprapusă peste cea constituțională, ar putea avea un deznodământ prin declanșarea alegerilor parlamentare anticipate?
Depinde de mulți factori, însă Partidul Liberal Democrat și Partidul Comuniștilor ar putea doar menține cu eforturi comune Republica Moldova pe linia de plutire până la alegerile anticipate. O coaliție mai strânsă probabil nu este deocamdată decisă. Dar ținând cont de ruinarea de fapt a Alianței pentru Integrare Europeană și de decepția legătorilor acesteia, este foarte probabil ca eventuale alegeri parlamentare anticipate să readucă Partidul Comuniștilor la guvernare, fie de unul singur, fie în coaliție, cel mai probabil cu Partidul Liberal Democrat. De aceea, eventualele manevre de răspuns ale Partidului Democrat și Partidului Liberal împotriva inițiativii premierului, cum ar fi eventuala cerere de demisie a acestuia sau încercarea de blocare adoptării bugetului pentru anul viitor de către formațiunile menționate vor fi interpretate de către Partidul Liberal Democrat drept acțiuni de subminare a alianței prin răzbunare, în contrast cu acțiunile premierului de resetare a acestei alianțe.
Cât de mult a riscat premierul Vlad Filat atunci când a declanșat acțiunea de solicitare a demiterii procurorului general, directorului SIS și a președintelui Comisiei pentru Piața Financiară?
Cred că a riscat mult, fiindcă nu știe cu certitudine care va fi finalitatea demersului său, în special în privința procurorului general. Oricum, Partidul Liberal Democrat din Moldova este singurul partid din Alianța pentru Integrare Europeană care are câmp de manevră mai larg, având posibilitatea cooperării situaționale cu Partidul Comuniștilor. Pentru aceste manevre, Partidul Liberal Democrat nu va putea evita acuzațiile de trădare, invocându-se sindromul PPCD de după așa zisa trădare din 4 aprilie 2005. Probabil Partidul Liberal Democrat va pierde o parte din simpatizanți, însă nu foarte semnificativă, întrucât sindromul PPCD este specific segmentului electoratului unionist.
A fost Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
Locuitorii capitalei au așteptat cu înfrigurare ca astăzi caloriferele să intre în funcțiune, odată cu începerea oficială a sezonului de încălzire. Dar, deși condițiile meteo păreau îndeplinite, caloriferele au rămas reci, cu excepția celor din grădinițe, școli internat și spitale de copii. Iar edilii i-au anunțat pe cei de la blocuri că le va veni rândul probabil peste 10 zile. Detalii despre acest start amânat are Ala Ceapai.
Sezonul de încălzire în capitală va începe după ce temperatura aerului se va menține 3 zile la rând sub 8 grade Celsius, iar primarul Chișinăului va emite dispoziția respectivă, a declarat Europei Libere șeful Termocomului Mihai Cernei.
Când o să fie dispoziția primarului? Cred că după o săptămână, dacă nu mai mult. Să vedem cum timpul. Timpul vine, temperaturile vin, se ridică înapoi.
Astăzi, la ședința primăriei, Dorin Chirtoacă a dat startul sezonului de încălzire doar pentru grădinițe, școli internat și spitale de copii. Primarul a avut și el o explicație de ce populația va trebui să îndure frigul din apartamente încă cel puțin o săptămână.
Noi suntem gata și putem începe sezonul de încălzire. Însă, având în vedere prognoza meteo, zilele următoare se va încălzi puțin, ținând cont de faptul că o factură minimă la agentul termic va începe de la 1000 de lei în acest sezon de încălzire, credem că este corect acum să începem livrarea acestui serviciu pentru copii. În ceea ce privește locatarii, în cazul în care doresc căldură, proces verbal cu semnătura a peste 50% din locuitorii blocului respectiv.
Șeful Termocomului Mihai Cernei precizează că doar blocurile care nu au datorie față de Termocom pot solicita conectarea la căldură înainte de începerea oficială a sezonului de încălzire.
Putem să conectăm un bloc și altul nu, de ce nu? Trebuie să avem posibilitate ca pe regimul de vară să conectăm. Că noi suntem în regimul de vară. Astea sunt niște, eu gândesc, lucruri care nu o să fie îndeplinite. Trebuie să avem putință să conectăm.
Anume ce putință?
Adică 100% plătite și blocul că vrea că căldură. Noi avem posibilități numai undeva 20% să conectăm.
Pe de altă parte, președintele Centrului pentru Eficiență Energetică și Resursele Regenerabile, Ruslan Surugiu, e de părere că Termocomul trebuie să meargă în întâmpinarea consumatorilor datornici, mai cu seamă în condițiile eventualelor scumpiri pentru căldură.
Dacă Termocomul este atât de dur și nu poate lucra în timpul anului cu consumatorii și îi pune într-un fel în fața faptului, când deja este frig și adică acum le arată cine este stăpân și cine poate face regulă în domeniul ăsta, consumatorii desigur că se vor dezamăgi de asemenea atitudine, nu se vor simți nici mai departe în siguranță și atunci ei vor opta pentru alte opțiuni de încălzire.
Ruslan Surugiu crede că cetățenii nu prea doresc să fie conectați la căldură, deoarece dacă iarna trecută o gigacalorie îi costa circa 900 de lei, în acest sezon aceasta ar putea depăși 1000 de lei. Când totuși chișinăuienii vor ști noile tarife pentru căldură, l-am întrebat pe președintele Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlicov.
Evident că avem careva estimări, dar eu nu voi opera cu estimări. Știi ce ar primește la noi estimativ, oricum oricum nu ni se pare prea mult, pentru că mie mi se pare că există rezerve foarte mari la acest caz.
Victor Parlekov precizează că mâine, în cadrul unei ședințe, vor fi analizate cererile prestatorilor de energie termică privind majorarea tarifului și, în cel mai scurt timp, va fi anunțat public tariful final pentru consumatori. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua emisiunii, alegătorii de stânga francezi și-au desemnat candidatul la președinție pe François Hollande, iar în România se apropie de punctul culminant manifestările celei de-a 90-a aniversare a fostului rege Mihai.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, se va produce sau nu o schimbare de conducere la Tiraspol?
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Adevărul scos la lumină de către jurnaliștii de investigație oriunde în lume este asociat de cele mai deseori cu riscuri sporite. Mulți dintre acești jurnaliști se gândesc la familiile lor pe care le-ar putea expune pericolului și se întreabă dacă merită să-și asume riscul de a scrie un adevăr care de multe ori rămâne nebăgat în seamă. Totuși, mulți aleg să deconspire rețele criminale, să dezvăluie afaceri murdare ale politicienilor. Aleg să riște și să muncească onest, sperând ca investigațiile lor să facă lumină și să ajute oamenilor. O conferință internațională a jurnaliștilor de investigații desfășurată săptămâna trecută la Kiev, Ucraina, a readus în discuție problema riscurilor în jurnalismul de investigație și nevoia de asociere a jurnaliștilor pentru a se proteja. I-am întrebat pe mai mulți jurnaliști din diferite colțuri ale lumii cum reușesc să deconspire scheme frauduloase și în același timp să evite pericolele. Jurnalistul kenian Muhammad Kasim, care realizează investigații jurnalistice în mai multe țări de pe continentul african, spune că cel mai mult se teme pentru familia sa, dar trebuie să meargă înainte și să scrie pentru că altfel nu se va produce schimbarea în regiune.
Înainte să plec din Nairobi, am primit 3 amenințări la telefonul mobil adresate mie și părinților mei. Nici nu știu ce va fi când voi reveni. Până acum, 9 dintre colegii mei jurnaliști au fost uciși. În Africa e foarte dificil să lucrezi jurnalist de investigație. Sunt multe sindicate mafiote, dar trebuie să mergem înainte, pentru că altfel nu vom schimba situația.
Jurnalista Ruhi Hamid realizează documentare TV de mai mulți ani în Pakistan, țară declarată în 2010 drept cel mai nesigur loc din lume pentru jurnaliști. Este greu, dar dacă ești onest și precaut, reușești, spune jurnalista.
And when I go to a place like Afghanistan, of course I have to take a lot of risk assessment.
Când mergi să faci reportaje din țări cum ar fi Pakistan sau Afganistan, trebuie să fii extrem de precaut. Acolo există riscul să explodeze o mină, să fii răpit sau familiile despre care scrii să se răzbune. Eu încerc să protejez familiile despre care scriu, în primul rând pentru că eu am cetățenie engleză și pot fi protejată de ambasadă, dar cei despre care scriu rămân să înfrunte regimul din aceste țări.
Problemele cu care se confruntă jurnaliștii din Ucraina sunt caracteristice pentru tot spațiul ex-sovietic, iar metodele de presiune sunt de cele mai deseori amenințarea cu procese penale prin mijloace fizice și reducerea la tăcere sau la autocenzură, spune jurnalistul Igor Ceaica.
În Ucraina sunt câteva organizații de media puternice care acordă asistență juridică profesionistă jurnaliștilor aflați în dificultate. Totuși, jurnaliștii trebuie să respecte câteva reguli care să le asigure protecția. Este important să nu mergi la întrevederi cu persoane dubioase de unul singur sau în locuri necunoscute.
Jurnalistul român Paul Radu coordonează anchete jurnalistice în cadrul Organized Crime and Corruption Reporting Project. Articolele coordonate de el, grupate sub genericul Offshore Crime, s-au învrednicit zilele trecute de cel mai prestigios premiu al jurnaliștilor de investigație Daniel Pearl, acordat odată la 2 ani pentru investigații despre crima organizată realizate de jurnaliști din mai multe țări. Paul Radu spune că atunci când jurnalistul lucrează într-o rețea, riscurile se împart între membri și asta îți asigură siguranța.
Dacă, de exemplu, scrii despre corupție în Moldova și lucrez cu jurnaliști și din Ucraina și din Rusia și din România, fiindcă crima organizată și corupția se întinde pe tot teritoriul ăsta când e vorba despre cazuri foarte mari, e mult mai puțin periculos decât atunci când este un jurnalist care lucrează, să zicem, între ghilimele, de capul lui doar, fără să spună nimănui la ce lucrează, fără să aibă un sistem prin care să-și asigure cât de cât securitatea, să spunem, siguranța. Evident că atunci riscul este mult, mult mai mare și atacatorii, cei care sunt prezentați în investigația, au mai multe șanse să facă să atacă și să nu publice.
În anul trecut, cel puțin 205 jurnaliști și-au pierdut viața în timp ce își făceau misiunea. Mexic și Pakistan rămân a fi cele mai periculoase țări din lume. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Aici Radio Europa Liberă.
La București se apropie de punctul culminant manifestările consacrate celei de-a 90-a aniversări a fostului rege al României Mihai la 25 octombrie. Câteva repere ale sărbătorii în relatarea corespondentei Europei Libere, Sabina Fati.
Regele Mihai al României, ultimul șef de stat supraviețuitor al celui de-al doilea război mondial, se pregătește să sărbătorească săptămâna viitoare jubileul de 90 de ani în plenul Parlamentului, la Palatul Elisabeta, reședința sa oficială, dar nu numai. Familia sa a ținut la fastul acestei zile mai mult decât și-ar fi dorit unii politicieni români. Liberalii au propus acum o lună ca regele Mihai să țină în premieră un discurs în legislativ, dar democrat-liberalii aflați la putere s-au opus. În cele din urmă, o majoritate de stânga a votat pentru omagierea ultimului monarh al României, în vreme ce dreapta s-a opus fără să aibă la îndemână argumente serioase și credibile. Potrivit reprezentanților protocolului de ziua regelui, Opera Națională Bucureștii va oferi un spectacol la care sunt așteptate familii regale din Europa și Asia. Gala va putea fi urmărită pe ecranele pe care le va monta primăria capitalei chiar în fața clădirii Operei Naționale. Dineul oficial în onoarea regelui Mihai va avea loc în Palatul Casei de Economii și Consemnațiuni, palat construit în stil eclectic de regele Carol I la sfârșitul secolului al XIX-lea. Au fost trimise din vreme invitații către toate casele regale europene, atât către cele active, cât și către cele care trăiesc la umbra istoriei, cum este și familia regelui Mihai. Dar se pare că deocamdată n-au confirmat nume sonore. Așadar, regele Mihai va fi celebrat pentru prima dată în mod oficial, dar această celebrare vine prea târziu și după o serie de mișcări neîndemnatice făcute de ultimul monarh al României, care a rupt legăturile cu casa de Hohenzollern, cea care l-a trimis aici în 1866 pe Carol I, primul rege al țării, care a renunțat la legea salică, prin care doar moștenitorii de sex masculin pot urca pe tron și care a făcut o serie de compromisuri cu puterea politică pentru a-și recăpăta proprietățile confiscate de comuniști. Totuși, regele Mihai rămâne eroul ruperii alianței României cu Hitler în august 1944 și păstrătorul memoriei interbelice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Socialistul francez François Hollande a fost ales de simpatizanții partidului său să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor împotriva președintelui conservator Nicolas Sarkozy. Sondajele de opinie sugerează că socialistul are șanse bune de a-l învinge pe președintele în exercițiu și de a readuce președinția Franței în mâinile stângii după o pauză de 17 ani. Mai multe de la Alexandru Eftode.
François Hollande a câștigat duminică dreptul să candideze din partea socialiștilor la prezidențialele de peste jumătate de an, în urma unei competiții neobișnuite pentru Franța. Pentru prima dată, socialiștii francezi au organizat alegeri interne de partid după modelul așa numitelor alegeri primare din Statele Unite. A putut participa oricine a fost gata să achite un euro și să declare credință ideilor de stânga. Au votat aproximativ 3 milioane de francezi, iar votul a fost câștigat de Hollande cu 56%. Puțin cunoscut în afara țării, politicianul în vârstă de 57 de ani, este descris drept un moderat de stânga, care spune că Franța trebuie să-și echilibreze bugetul fără a sacrifica statul social sau micșora numărul angajaților publici din sfera educației. În competiția de duminică a învins-o pe lidera partidului, Martin Aubry, fost ministru al muncii. Spre deosebire de aceasta, Hollande n-a deținut vreo funcție în guvern până acum, în ciuda faptului că se află de mult în politică. Fost secretar general al socialiștilor înaintea lui Aubry, Hollande a fost căsătorit timp de 30 de ani cu Ségolène Royal, candidata socialiștilor învinsă de conservatorul Nicolas Sarkozy la prezidențialele din 2007. A părăsit-o pe ascuns înainte de acele alegeri și s-a mutat la prietena sa. După alegerile interne de ieri, Royal, care a candidat și ea ieșind pe locul 4, a declarat că fostul ei soț are avantaje de netăgăduit în apropiata cursă prezidențială. Hollande însuși, având o reputație de politician spiritual, s-a autointitulat Domnul Normalitate și a spus că este gata de o bătălie încrâncenată în următoarele luni împotriva dreptei și extremei drepte. Favoritul stângii la președinție fusese fostul director al Fondului Monetar Internațional, Dominique Strauss-Kahn, dar cariera politică a acestuia a fost frântă de arestul din mai la New York sub acuzația de violare a unei cameriste, acuzație dovedită până la urmă neîntemeiată.
A fost Alexandru Eftode. Ca în fiecare luni, vă propunem acum o carte la pachet, recenzată de Emilian Galaicu-Păun.
Nu pun mâna în foc că m-aș fi grăbit să deschid cartea lui John Cowper, Powys, Cercul Nebunilor, Humanitas 2009, dacă știam ce deznodământ cumplit mă așteaptă la capătul celor 420 de pagini. Chit că recomandarea lui George Steiner de pe coperta a patra ar fi trebuit să mă pună în gardă. Romanele lui John Cowper, Powys, sunt singurile din literatura engleză capabile să rivalizeze cu scrierile lui Tolstoi sau Dostoievski. Cu accent pe Dostoievski, aș adăuga eu între paranteze. Doi frați trecuți binișor de prima tinerețe. Pe cât de viguros fizic, dar frigid, sentimental cel mai mare, Rook, pe atât de sensibil, dar vai bolnav, mezinul, Lexi, trăind și unul și altul sub spectrul amenințării stingerii dinastiei Ashover. Ori, de trei generații, stăpânii domeniilor Ashover au proasta inspirație de a-și alege femei de condiție joasă, amorurile lor furtive dând naștere unor bastari sau oameni jumătate obitoace. Nu face excepție nici Rook, actualul stăpân, cel ce purta blestemul de a face nefericită orice femeie de care se apropia și de la care toată lumea se așteaptă la un urmaș. Și tocmai el se împarte între țiitoarea Neta, aristocrata Ancei va deveni în urma unei uneltiri soție, și Nell, plăpânda nevasta preotului William Hastings. Cum ar veni? Un triunghi cu patru unghiuri, cumplită ecuație și mai ales irezolvabilă. Pe Neta o dezamăgise la culme și apoi o zvârlise. Pe Nell o ademenise și apoi o zvârlise. Pe An o exasperase și apoi o umilise dincolo de marginile iertării. Să fie existat oare în el ceva care transformă orice intimitate cu o femeie într-o legătură primejdioasă și fatală? Și atunci destinul îi pune în mâna preotului ce și-a ieșit din minți, nu atât de gelozie cât tot scriind la o carte, ce se va întoarce împotriva-i o banală greblă, un fel de soră mai mică a toporului lui Raskolnikov. Scurt pe doi, nu se poate citi nepedepsit o asemenea carte. A o lăsa însă necitită chiar că înseamnă o crimă împotriva spiritului. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Kiril Moțpan, redactor șef al revistei Guardianul.
În numărul curent al ziarului Guardianul, în pagina 3, propunem atenție cititorului interesat o analiză profionistă a fenomenului infracțional și măsurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne în combaterea criminalității pe parcursul a 9 luni ale anului curent, din care cititorul va afla că în rezultatul activității polițienești pe parcursul acestei perioade s-a obținut diminuarea genurilor de infracțiuni din categoria celor excepțional de grave și grave, iar creșterea neînsemnată a cauzelor penale pornite pe parcursul perioadei nominalizate este condiționată preponderent de începerea urmăririi penale pe cazurile de comitere a infracțiunilor ușoare și mai puțin grave. Mai multe informații găsiți în articolul intitulat Măsuri proactive de combatere a criminalității. În mare parte, autoritatea poliției ține de rezultatul activității ofițerilor Direcției Generale Servicii Operative din cadrul instituției, care la 5 octombrie au marcat ziua profesională, prilej cu care ministrul de interne Alexei Roibu a avut o întâlnire cu ofițerii acestei subdiviziuni importante. Cititorul va fi interesat să afle că MAI a lansat cel de-al doilea sondaj al consultărilor publice, părerea ta contează. Acesta are menirea să contribuie de data aceasta la aprecierea activității brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger. În total sunt preconizate 16 sondaje de acest fel, în dorința de a afla ce crede cetățeanul despre activitatea diferitor subdiviziuni ale MAIE.
A fost Kiril Moțpan, redactorul șef al revistei Guardianul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, se va produce sau nu o schimbare de conducere la Tiraspol și un weekend de proteste? În peste 900 de orașe din lumea întreagă, mulțimile au cerut un sistem financiar mai responsabil și politici mai înțelepte. Mâine dimineață, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.